Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam predsedu Smeru SD Roberta Fica. Dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
Pán Fico, dnešnou témou bude referendum. Vy ste sa k nej vrátili minulý týždeň na mítingu v Košiciach. Ale je to zaujímavá dlhodobá téma a vy sa na ňu hodíte nielen z toho titulu, že ste ju sám vniesli opäť do ako keby toho jesenného politického diskurzu, ale možno aj preto, že ste istým spôsobom politický pamätník. Naozaj boli ste ešte...
Čo ma príliš neteší v mojom veku.
Ale je to jednoducho fakt, že ste boli politikom už v čase, keď sa pripravovala a nakoniec ste aj právnik, čiže je možné trochu to posunúť aj do toho právneho rozmeru. Ja tu mám takú krátku rekapituláciu referend, bolo ich zatiaľ 5. Tú zákonnú podmienku viac ako 50% účasti všetkých registrovaných voličov dosiahlo len jedno referendum o vstupe do Európskej únie. Z tých 5 referend, myslím, že 2 dokonca boli o skrátení volebného obdobia. Na tom prvom, ktoré iniciovalo HZDS a SNS, dosiahla účasť 20%, bola asi pätinová. Na druhom, ktoré organizovali odbory, ale podporovali ste ich vy, dosiahla účasť asi tretinu, 35,8% voličov. No a ďalšie 2 referenda, jedno bolo o manželstve, organizovali ho kresťanské organizácie, dosiahla pätinovú účasť. A ďalšie bolo o takých mnohých otázkach, od obstarávacie ceny vozidiel až po počty poslancov. Iniciovalo to vtedy SAS tiež približne s takýmto podielom voličov. Inak povedané, z 5 4 nedosiahli tú potrebnú podmienku. Prečo je to tak? Chodí primálo ľudí, alebo tá podmienka je príliš prísna?
Ja by som osobne nemenil podmienky referenda, hoci pre niektorých je to veľmi lákavé, že poďme znížiť napríklad kvórum. Myslím si, že ak chceme v referende prijímať vážne rozhodnutia, je správne očakávať, že do referenda musí prísť nadpolovičná väčšina všetkých voličov a z tej nadpolovičnej väčšiny musí nadpolovičná väčšina odpovedať na otázku áno alebo nie. To je taký prvý základný postoj, takže ani to nemusíme potom ďalej rozvíjať. Z mojej strany nemám záujem, aby sme tieto podmienky referenda menili, hoci sú náročné a ťažké. Dovolte mi krátky vstup k tejto téme, aby to nevyzeralo tak, že ja osobne považujem referendum za nejaký účelový nástroj, ktorý treba vždy vytiahnuť, keď treba niekomu urobiť zle.
Respektíve, keď ste v opozícii
áno,
a treba tlačiť na koalíciu.
Tak, a treba tlačiť na koalíciu. A ten úvod je veľmi dôležitý, aby každý rozumel našej motivácii, že prečo sme už spustili petičnú akciu a prečo tá petičná akcia bola taká úspešná a prečo prezidentka zmarila to referendum a prečo opäť uvažujeme o ďalšom referende napriek tomu, že podmienky referenda a dosiahnutie želaného výsledku sú tak náročné. 3 veľmi krátke poznámky. Prvá vec je, že sme nikdy netušili, že na Slovensku budeme svedkami také deštrukcie právneho štátu a začína to verejnosť mimoriadne vyrušovať. Pretože možno pred rokom to vyzeralo tak, že to je všetko len proti smeru sociálnej demokracii, ale dnes si ľudia hovoria, pane Bože, to sa môže stať aj mne. A najmä to posledné rozhodnutie generálnej prokuratúry, ktorým bolo zastavené trestné stíhanie vo veci, potvrdzuje, že vyšetrovatelia NAKA a prokurátory, špeciálne prokurátory si vymýšľajú skutky účelovo svojvoľne jednom zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Druhý rozmer je rozmer sociálneho štátu, pretože ľudia boli naučení, že dá sa aj dobre hospodáriť v krajine a popri tom sa dá, keď sa darí štátu, aj niečo ľuďom dať. V podobe veci, ako to boli vlaky zadarmo, obedy zadarmo a ďalšie veci, dôchodky a neviem čo všetko, by som teraz si mohol spomenúť. A zrazu ľudia vidia, že nám nie je opozícia, ale hovoria nám to významné medzinárodné inštitúcie, naznačujú, že pozor, Slovensko ide do bankrotu.
No, hádam, nie rovno do bankrotu.
No, viete čo, my nie sme ďaleko, pretože aby sme si uvedomili jednu vec, budú musieť predstaviť, pokiaľ ide o túto vládnu koalíciu, konsolidačné úsilie vo výške 8 miliárd eur. Nebudem to teraz rozberať, lebo sa bavíme o referende. Chcem len potvrdiť, že nikdy nebudeme súhlasiť s tým, aby vláda predložila také riešenie tohto problému, ktorý sama vytvorila táto vládna koalícia, že chudobní budú chudobnejší a bohatí budú bohatší. Pán redaktor, môžeme sa hádať, koľko chceme. My sme odovzdali verejný dlh vo výške 48%, v roku 2020 to už bolo 60%, v roku 2021 to môže byť 62%. O 10 miliardy šel hore verejný dlh. Tretia vec, pripravované obrovské zdražovanie, ktoré bude spôsobené aj objektívnymi faktormi, to znamená svetovými cenami, ale aj nečinnosťou a neschopnosťou tejto vlády. Keď to všetko dám dohromady a k tomu tie neustále konflikty vo vládnej koalície, podozrenia z toho, že kradli pri testoch, že majú 13 000 obetí covidu, kým v iných krajinách pri tom istom počte obyvateľov to bolo podstatne menej, toto všetko spôsobuje, že tu je spoločenská objednávka na predčasné parlamentné voľby. Keby som...
Otázka, aká je silná.
Áno, no, tak treba...
600 000 ľudí podpísalo tú petičnú akciu, čiže tam vieme, že títo áno, ale nevieme, ako by to dopadlo.
Uvedomíme si jednu vec, teraz sa už dostávame k samotnému referendu, že petičnú akciu, kde najvýznamnejšiu úlohu zohrával Smer, ktorý podporoval petičnú akciu.
Tak bolo vás tam viac. Smer. Určite by aj viacerí povedali, že oni boli najvýznamnejší. Boli ste tam s Hlasom.
My vieme, koľko hlasov sme tam priniesli z našich štruktúr.
Tak to vidíte, že
samozrejme,
priniesli ste najviac.
Ja teraz hovorím o tých 600 000 podpisov rozhodujúcu úlohu zohrával Smer, sociálna demokracia. Vodka, ani sa o to nemusíme vôbec baviť. My sme toto dali aj nejaké peniaze, sme to organizovali. Na tejto petičnej akcii k tomuto referendu bolo zaujímavé to, že v historicky najkračom čase ľudia vyzberali podpisy a naviac my sme nemali možnosť kvôli situácii a pandémii organizovať zberné miesta. Tí ľudia chodili sami. A keď niekto už sám príde na centrálu Smeru, ktorá bola pred rokom a pol považovaná za centrálu Diabla, a chodili tam desiatky ľudí denne. Klopali ľudia na okresných štruktúrach a nosili podpísané hárky. Niekedy to boli 2 podpisy, niekedy to bolo 100 podpisov z celého Činžiaku. To len naznačuje, že tá spoločenská objednávka tam bola pomerne veľká. A teraz politologicky dodám ešte jednu myšlienku. Ja sa čudujem týmto ľuďom, ktorí sú dnes vo vládnej koalícii. Nečudujem sa, lebo chápem ich finančnú motiváciu, že ešte budú môcť obstarávať, zarábať. Mnohí sa stanú milionári a miliardári. Prečo nejdu do predčasných volieb? Lebo ešte môžu niečo z tej vládnej koalície zachrániť. Keby mali rozum, tak idú do predčasných volieb a teraz im radím a povedia, veď to bol ten COVID a veď to stále ešte ten zlý Smer a ten zlý Fico. Čo budú hovoriť o 3 alebo o 4 roky? Po 4 rokoch z tejto vládnej koalície nezostane absolútne nič. A ja môžem oprávnene povedať, že ak to takto ďalej pôjde, tak Smer sociálna demokracia s vysokou pravdepodobnosťou opäť vyhrá parlamentné voľby.
No, dobre. Referendum. Poďme späť k referendu.
Ale sme pri referende, samozrejme.
Toto bolo také politologické okienko. Ja tu mám ale ešte jednu poznámku. Bol tam problém s ústavnosťou. Ešte sa k nemu dostanem, ale vy máte už stanovák z roku 1999 Smer SD. Našiel som tam túto vetu. Smer sociálna demokracia je politická strana, ktorá presadzuje princípy slobody, demokracie, rovnosti, sociálnej spravodlivosti, solidarity a environmentálnej zodpovednosti prostredníctvom parlamentnej a priamej demokracie. Máte to tam prakticky od začiatku. Prečo ste sa tomu nevenovali viacej aj na úrovni ústavy? Mali ste viacero úspešných ústavných aktivít, ale jednoducho ostalo to tam viac, menej ako keby neošetrené až do dnešného dňa a dnes nastal problém.
Nemôžem celkom s vami súhlasiť, pán redaktor, pretože teraz sa báme o poslednej alebo ostatnej petičnej akcii, ktorá bola zmarená prezidentkou Slovenskej republiky. My sme sa rozhodli ísť do referenda, ako som povedal, o predčasných voľbách, nie preto, že sme už nedočkaví alebo neviem čo, ale preto, že situácia je neúnosná. Garantujem vám, pán redaktor, že keby to referendum teraz na jeseň bolo, a vy to všetci dobre cítite, s vysokou pravdepodobnosťou by to bolo druhé úspešné referendum v histórii Slovenska.
Preskumy naznačovali, že mohlo by byť.
Dobre, ale tá situácia sa zhoršuje na dennej báze. To si tu nemusíme mi hovoriť. Najmä, ak som uviedol aj na začiatku tie faktory, ktoré dnes ľudí mimoriadne ovplyvňujú od právneho štátu, sociálneho štátu, rozvratu vládnej koalície, tých afér, ktoré sú s nimi spojené. My sme postavili, pán redaktor, takú istú otázku. Aká bola v tých dvoch predchádzajúcich referendách, ktoré ste spomínali? Jedno referendum organizovalo vtedy HZD za Slovenská národná strana, a to druhé odbory s plnou podporou Smeru, a vtedy tam došlo v histórii druhý najväčší počet ľudí na toto referendum, okolo 35 alebo 36%.
35,8%.
Alebo 36% ľudí. Čiže my sme nemali dôvod meniť otázku, keď sme videli, že tu je tradícia, je tu precedens, že o tej istej otázke už dve referenda boli. Nuž, ale samozrejme nastúpila pani prezidentka. Pani prezidentke, nikto neprikazuje absolútne, aby podal takýto návrh alebo podala takýto návrh na ústavný súd. My sme si veľmi podrobne prečítali odôvodnenie pani prezidentky. Viete čo? Pani prezidentka, ona sa kľudne mohla obrátiť na ústavný súd a mohla povedať, viete čo, posúďte túto otázku, či je alebo nie je v poriadku. ale ona dala návrh, v ktorom argumentovala, že otázka nie je v súlade s ústavou Slovenskej republiky, že ona už priamo vo svojom návrhu atakovala referendum o predčasných parlamentných voľbách.
Ale bolo to nakoniec na ústavnom súde aj tak.
Pán redaktor, pani prezidentka je ich prezidentka. Pani prezidentka nie je prezidentkou Slovenskej republiky. Môžete so mnou viesť, koľko chcete teraz sporov. Ja som zažil veľa praktických situácií s pani Čaputovou. Vždy sa postavila na stranu Matoviča, Hegera a ďalších. Nerozoberajme to. Náš pohľad je jasný. Prezidentka konala úmyselne s cieľom zastaviť referendum, lebo vedela, všetci jej to hovorili, pozor pani prezidentka, toto referendum môže byť úspešné. Poďme k právnej stránke. Ústavný súd rozhodol v poriadku. Som posledný, ktorý by utočil na ústavný súd. Ja jediné, čo od ústavného súdu chcem, aby konal rýchlejšie. Je tam veľa žiadostí, sťažností a návrhov a veľmi pomaly ústavný súd rozhoduje. Keď ústavný súd rozhodne, nekomentujem. Beriem na vedomie, hoci môžem mať iný právny názor na vec, ale môj právny názor nezmení nič.
Ale zaujímal by ma, lebo to rozhodnutie bolo postavené, ak som správne pochopil, čo mi to vysvetoval v minulej relácii pán Procházka, v podstate na tom, že v iných prípadoch, napríklad pri ľudovom hlasovaní o skrátení volebného obdobia, respektíve funkčného obdobia prezidenta, je to priamo v ústave napísané, že keď proste sa má skrátiť funkčné obdobie prezidenta, bude ľudové hlasovanie, prebieha tak a tak. Takisto v prípade, ja neviem, starostov alebo primátorov, ak sa odvolávajú na základe petície, ktorú podpíše viac ako 50% ľudí, tak je to tam napísané.
Redaktor,
ale o poslancoch nie. Tam nie je ani
celkom,
čiarka.
Celkom to tak zase nie je, pretože keď si zoberiem právnu úpravu referenda, ako táto právna úprava bola vytváraná postupne, ja som tiež bol pri vzniku Slovenskej ústavy a nie som z toho nadšený, ako som povedal, som jediný aktívny politik, ktorý bol aj pri ústave, aj pri hlasovaní o ústave Slovenskej republiky. Ústava to hovorí veľmi jasne. Ústava hovorí, o čom nemôže byť referendum. Nemôže byť o daniach, o odvodoch, nemôže byť o rozpočte, nemôže byť o ľudských právach. Súčasne hovorí ústava, že referendum, platný výsledok musí byť vyhlásený v zbierke zákonov, čím ústava hovorí, že to má silu zákona. A po tretie, ústava hovorí, že zmeniť alebo zrušiť výsledok referenda je možné ústavným zákonom, ale až 3 roky potom, ako je toto referendum uverejnené v zbierke zákonov. Vždy sa vychádza z toho, že ústava sa píše v časoch a do budúcnosti pre normálnych ľudí. No nikto nečakal, že prídu, viem, že nemáte radi tieto výrazy, poloblázni a blázni do politiky. Ona nebola určená pre polobláznov a bláznov, bola určená pre súdnych ľudí. Dobre, ústavný súd povedal vážne veci. Môžeme s nimi súhlasiť? Nemôžeme. Už to nikomu teraz nepomôže, pretože taký je fakt. Ústavný súd vlastne povedal, že Národná rada nie je v podstate rozpustiteľná. A že v podstate zagarantoval poslancom Národnej rady na 4 roky mandát, pretože konštatoval, že pokiaľ nie je v ústave Slovenskej republiky priamo napísané, že je možné skrátiť volebné obdobie parlamentu buď ústavným zákonom alebo referendum, tak to jednoducho urobiť sa ústavným zákonom ani referendum nedá.
Tak by som ešte počiarkol, potom, lebo sme to tu nemali, áno, teraz ste to povedali až vy. Ústavný súd neoznačil za protiústavné len referendum, ale aj to, čo sa robilo, to sa tiež robilo v minulosti, už boli také
to
prípady.
To je na tom šokujúce, tak sa chcem potom spýtať. A čo teraz urobíme s tými volebnými obdobiami, ktoré boli skrátené na základe ústavného zákona? Aká iná možnosť je? Zoberte si, že máte krízu vo vládnej koalícii. Poďme do roku 2011-2012, kedy Sulík rozbil vládnu koalíciu na čele s pani Radičovou. Zrazu všetko prestalo fungovať a všetci sme vedeli, politici, lebo vtedy tam ešte sedeli politici, ktorí sa tomu rozumeli, ako je pán Dzurinda a podobne, ktorý minimálne vedel, že inú cestu ako predčasné parlamentné voľby nemá. A teraz si zoberte, že by sme mali takéto rozhodnutie ústavného súdu a teraz sme na seba pozerali, aby sme povedali, tak páni, my nemôžeme prijať ústavný zákon 90 poslancami skrátiť volebné obdobie, ale veď sa to bežne dialo. Ja som zažil skrátené volebné obdobie v roku 1994, pamätáte sa na Moravčíkovú vládu. Potom prišlo ďalšie skrátenie volebného obdobia, to bola druhá Dzurindová vláda, keď skôr odišli. Potom to bolo tretíkrát, keď to urobili pri Radičovej vláde. My sme trikrát skracovali volebné obdobie
v rozpore s ústavou.
No, to hovorí ústavný súd, v tom čase taký precedens ani také niečo nebolo. Dobre, ústavný súd teda povedal, ak to chcete robiť ústavným zákonom, alebo to chcete urobiť na základe referenda, tak to musíte dať najskôr predtým do ústavy. No tak to teraz robíme.
Ešte taká otázka. Áno, máte túto iniciatívu, ale už keď ste spomínali toho Mikuláša Dzurindu, on mal také heslo, že kde je vôľa, tam je cesta. A chcem sa skôr opýtať na tú vôľu, pretože zdá sa mi to v konečnom dôsledku pre akýchkoľvek poslancov strašne lákavé, Ak im vlastne ústavný
nezahlasovať
súd...
Nezahlasovať
za to, pretože ústavný súd im naozaj garantuje, že kto vyhrá voľby 4 roky, pokiaľ nebude zmenená ústava, jednoducho má isté. Nedá sa to ani ústavným zákonom, ani referendum.
Tak to urobíme inak. Ja, no? Na to máme teraz riešenie. Áno, máte pravdu.
Mimochodom, aj pre vás to môže byť výhoda, ak uspejete v tých ďalších voľbách, ako politologicky predpokladáte.
Po 30 rokoch v politike sa na veci pozerám úplne inak, ako poslanec Národnej rady, ktorý tam sedí 18 mesiacov. Máte pravdu, že pre mnohých poslancov Národnej rady je toto životná funkcia. Prvýkrát a poslednýkrát tam sedia. Pozrite sa, máte stranu Za ľudí, ktorá sa zmenila na stranu Bez ľudí. Aj ten názov by sa asi momentálne k ním hodil. Títo ľudia v živote nebudú nikdy v parlamente. Áno, motiváciu môžu mať, že nikdy nepodporia takú zmenu ústavy, ktorá by umožnila skrátiť volebné obdobie na základe ústavného zákona alebo na základe referenda. A na to je tá naša odpoveď. Aké kroky teda ideme urobiť, aby sa veci nastavili? Dobre, zatvorím oči a rešpektujem rozhodnutie ústavného súdu, lebo nič iné mi nezostáva. Hoci čítate nie odo mňa od iných právnikov, že nie sú stotožnení s rozhodnutím ústavného súdu. Čo teda hovoríme? Dáme do parlamentu, a dali sme, a budeme o tom rokovať teraz, na schôdzi, ktorá začína 16. septembra, zmenu ústavy Slovenskej republiky, kde priamo, ako to žiada ústavný súd, hovoríme, že skrátenie volebného obdobia Národnej rady môže nastať aj na základe prijatého ústavného zákona alebo na základe referenda. Keď to nebude v prvom čítaní schválené, ja neviem, čo urobia poslanci, pretože...
No viete, ktorý je tam argument? Pán Taraba predložil niekedy v júni alebo v júli, už si presne nepamätám, návrh novely ústavy, pane, ktorý sa dá vykladať tak, že sa to týka.
Tak keď to zase takto budú chcieť zablokovať...
Do decembra.
Tak sa počká do novembra, pane Bože, ako nič sa nedeje. Len každý mesiac, pán redaktor, ja tu nechcem nikoho strašiť. Ľudia, pripravte sa na hrozné zdražovanie, alebo nič týmto táto vláda nerobí. Pripravte sa na ďalší rozklad právneho štátu. V poriadku. Ja by som mohol byť úplne v pohode a v kľude, ako sa hovorí, keď vaši nepriatelia robia chyby, tak si ich nevšímajte, nerušte ich, nech tom pokračuje. Ja nemám túto pozíciu. Ja nechcem byť politik, čím horší, tým lepšie. Ja chcem veci riešiť. Takže, pán redaktor, predpokladám, že sa o tom bude rokovať teraz v septembri, o tejto zmene, ktorú sme navrhli, podľa toho, ako rozhodol ústavný súd. Ak Národná rada z motivácie, ktorú ste presne popísali, že niektorí poslanci sa budú báť o svoje miesta, nepodporí v prvom čítaní takúto zmenu ústavy. Teda nebudú chcieť rešpektovať rozhodnutie ústavného súdu. Všetci jasali. Vládna koalícia jasala. Brutálne, skvelé. Ústavný súd rozhodol a budeme sa musieť prispôsobiť ústavnému súdu. Tak teda nech ukážu, či chcú alebo nechcú. Ak to neurobia, my máme veľmi jednoduché riešenie. Urobíme dve otázky do referenda. Jedna otázka je: ste za to, aby do ústavy Slovenskej republiky bol vložený tento článok, teda že skrátenie volebného obdobia je na základe ústavného zákona a referenda možné? Ak by ľudia povedali v referende áno k takejto otázke, netreba už prijímať nič, je to automaticky súčasťou ústavy Slovenskej republiky. Rozumieme si, o čom teraz hovorím, že nebude treba po úspešnom referende prijímať žiadne vykonávajúce právne predpisy, aby výsledok referenda bol zakotvený do ústavy. Má to automaticky silu ústavného zákona, keby povedali áno. A potom bude Bčko. Ak teda bude platiť A, že schválime, že aj referendum, aj ústavným zákonom sa dá skrátiť volebné obdobie, bude Bčko, ste za predčasné parlamentné voľby, to bude už otázka do referenda. Už nás pani prezidentka nemôže oklamať a nemôže oklamať celý národ a nemôže zradiť celý národ, tak náš postup je jednoduchý. My pani prezidentke pošleme otázky ešte pred tým, ako začneme zberať podpisy. A pani prezidentka, bude taká láskavá, už ste raz zradili tento národ, tak povedzte otvorene, dajte si kľudne aj slovenský kroj k tomu, nech to dobre vyzerá, či ste pripravená zradiť slovenský národ aj druhýkrát. Pôjdete s týmito otázkami na ústavný súd? Ak pani prezidentka povie, že neodpovie na tú otázku, pokiaľ jej nedáme petičnú akciu podpismi, no tak potom si myslím, že pani prezidentka spácha druhýkrát rituálnu samovraždu. Alebo povie pani prezidentka, že to nedá na ústavný súd, tak to nám potom umožní bez problémov začať zberať cez petíciu podpisy a vám garantujem, že v rekordne rýchlom čase, lebo poznám nálady, na rozdiel od týchto pánov a dám, čo sedia vo vládnej koalícii, my chodíme medzi ľudí, komunikujeme s tými ľuďmi, totálne sa zmenila atmosféra spoločnosti, ten zber podpisov môže trvať 4-5 týždňov maximálne a pani prezidentko to má opäť na stole. Iba že by potom opäť oklamala celý národ, ako to už urobila, ale to už bude na pani prezidentke. Čiže my máme jasnú procedúru, ústavnú, demokratickú, dokonca v súlade s našimi stanovami, ktoré ste pred chvíľou čítali, ktorá ukazuje, ako sa chceme k tejto téme postaviť.
No, čiže mal by som dve otázky, lebo dosť ďaleko sme sa dostali, tak najprv tá z kraja. Ak by vaša iniciatíva bola odmietnutá parlamentom, napríklad preto, že je vaša, lebo tam budú vidieť...
Hovoríte nejaké... o zmene ústavy teraz.
O zmene ústavy. No tak potom ďalšieho pol roka sa o zmene ústavy hlasovať nemôže. Pričom máme tu prísľub aj koaličných strán, minimálne verbálny, že by boli ochotní niečo takéto schváliť. Nebolo by, lepšie?
Ja už keď počujem, že prísľub vládnych strán. Pamätáte sa, musíme sa týmto témam trochu venovať, pretože potom nám utieka podstata a zmysel tejto vládnej koalície. Pamätáte sa na 24. 25. júla, to bola slávna schôdza Národnej rady. V sobotu a v nedeľu cez leto sme prijímali zákon, ktorý umožňuje diskrimináciu nezaočkovaných a uprednostňovanie zaočkovaných ľudí. Od rána jedna vládna strana, sme rodina, chodila medzi ľudí von, ktorí tam stali pred parlamentom. My nikdy tento zákon podporiť nemôžeme. Statusy si pozrite z toho dňa, asi 70 statusov, dokonca grafických. My sme rodina, sme za ľuďmi, nikdy takýto zákon nepodporíme. Raz prišlo hlasovanie, podporili. Prosím vás, keby som ja mal veriť vyhláseniam Matoviča, Hegera, Kolára a ešte pani prezidentky, tak som naivný trojročný chlapec, ale ja naivný trojročný chlapec nie som.
Čiže myslíte si, že nebude vôľa zmeniť ústavu v parlamente?
Viete, už to zase trochu, prosím, neberte to teraz osobne, ale zaváňa to tou filozofiou. Ak Fico bude teraz tlačiť a smer na prijatie zmeny ústavy a neprejde to, tak kvôli Ficovi sa tomu nemôžeme venovať ďalších 6 mesiacov. Toto týmto zaváňa.
No veď práve, na to sa pýtam, ako tomu chcete zabrániť.
Ale ja nemám čomu zabraňovať. Našou povinnosťou, nehovoriac o tom, že zmena ústavy, ktorú my predkladáme, je úplne iná, ako dával pán Taraba niekedy v júni alebo v máji. Ak to odmietnú, my ideme za pani prezidentkou s otázkami na referendum, nech sa pani prezidentka vyjadri. A nikto nemôže brániť, aby ľudia začali zbierať podpisy na petičnú akciu, kde teda bude tá otázka znieť veľmi jasne. Ste za takú zmenu ústavy, aby, ako som povedal, sa to dalo skrátiť buď ústavným zákonom, alebo referendum. My musíme dať politickej scéne aj praktický nástroj na riešenie vládnych kríz. Vládna kríza môže prísť kedykoľvek. Kedykoľvek sa môže udiať čokoľvek. Veď si všimnite, že oni sa navzájom ani neinformovali. Zdá sa, že Olano vôbec nevedelo o tom, že Kolíková bude ráno robiť tlačovú konferenciu so Sulíkom. A je výborné, že predseda najsilnejšej vládnej strany Olano povie na Kolíkovú, ktorá prešla k Sulíkovi, že to je podvodnička, ktorá podvodne zabezpečovala prenájom budovy pre ministerstvo spravodlivosti. Vládne krízy môžu prísť dokonca aj z tém. Máte teraz ten paragraf 363 trestného poriadku. Budú hodnotové témy zase. Pani Záborská tá do konca svojho života bude každý 6 mesiacov predkladať zákaz potratov. Však za to dostala teraz aj odmenu. Je veľká spolumocníkyňa, čo je na posmech celej tejto krajiny. Ale to je to, čo hovorím. Predpoklad rozpadu tejto vládnej koalície je veľmi vysoký. Taký ten vnútorný, samostatný. Musíte dať vtedy politickej scéne praktické nástroje, ktorými ste schopní túto krízu riešiť. A to je ústavný zákon. Pamätáte sa na to v roku 2011, keď došlo k vysloveniu nedôvery vlády Ivety Radičovej. My sa stretli v prezidentskom paláci, bol tam pán Dzurinda a ďalší predsedovia politických strán. Pán redaktor, tam aspoň bolo vidieť nejakú mieru vyspelosti tých politikov. My sme sa za 3 minúty dohodli. Všetci sme vedeli. Ja som bol vtedy v opozícii ako predseda opozičnej strany. Všetci sme vedeli, že predčasné parlamentné voľby sú najlepšie východisko, hoci nám až tak strašne nemuseli vyhovovať po takom krátkom čase. My sme si mysleli, že o 3 roky táto vládna koalícia bude definitívne v takom stave, že Smer bez problémov vyhrá voľby. Napriek tomu stačilo vtedy 2 roky, lebo sme vyhrali tie voľby so 44% v roku 2012. Ale tam to bolo vidno, že tí politici mali nástroj, vyriešili problém. Dokonca si pamätáte, že sme vtedy museli urobiť aj krátku zmenu ústavy Slovenskej republiky, aby na to prechodné obdobie mal prezident Slovenskej republiky nejaké právomoci, aby sa tá krajina ako tak riadila.
Akú máte garanciu, že ak by zbehlo takéto referendum, že by to automaticky už bolo súčasťou ústavy že by sa parlament nerozhodol jednoducho ešte o tom hlasovať?
To už je vyriešené toto. To jednoducho dnes je úplne evidentné z toho rozhodnutia Ústavného súdu, že v tomto prípade rozhodnutie v referende je automaticky rozhodnutie so silou ústavného zákona. Tam netreba už nič robiť. To by znamenalo, že rozhodnutie by bolo potom zverejnené zbierke zákonov a bolo by súčasťou tohto rozhodnutie ústavného systému Slovenskej republiky. Jednoducho pozitívna odpoveď ľudí. na otázku, ste za to, aby sa dali skrátiť voľby, volebné obdobie aj ústavným zákonom alebo referendum, sa stáva automaticky súčasťou ústavy. Proti tomu už nemôže urobiť vládna koalícia nič.
A potom by bolo teoreticky ešte jedno referendum o skrátení, alebo by bolo len vyriešená tá ústavná záležitosť?
No, tá druhá otázka by bola presne, že ak teda na to A odpoviete áno, že si želáte takúto zmenu ústavy a bolo by to platné, referendum, že by to bolo zbierke zákonov, tak tá otázka B je, v takom prípade, keďže už teraz môžeme skrátiť to volebné obdobie referendum, ste za skrátenie volebného obdobia? Nie, potom by normálne prebehlo referendum. To obidve otázky by mohli byť súčasne na jednom petičnom hárku a preto to dáme pani prezidentke, nech sa vyjadri a nech povie, idem zradiť národ, nejdem zradiť národ. Pani prezidentka to má neuveriteľne jednoduché, pokiaľ ide o túto otázku, lebo ide len o zradu. Áno, nie. Musí sa sama rozhodnúť, čo urobí.
A ešte moja posledná otázka bude smerovať také akési časovej osy tohto celého, lebo zatiaľ, čo tu prebiehajú boje, referendum, petičná akcia, ústavný súd a tak ďalej, prebieha aj volebné, no politické boje myslím, prebieha aj volebné obdobie. Už sme v polovici.
Ešte nie sme 18 mesiacov.
No, ešte neúplne, ale blížime sa k polovici volebného obdobia. Či to nakoniec sa stihne v takých časových limitoch, aby to ešte malo praktický význam skrácovať voľbné obdobie referenda?
Pán redaktor, 18 mesiacov sme ešte na rok a pol. Voľby boli 29. februára, si teda presne pamätám, bol prestupný rok, čiže povedzme marec, dnes máme september, presne 18 mesiacov. Referendum môže zbehnúť, aj keď sú stanovené zákonné lehoty v ústave a v príslušných zákonoch pomerne rýchlo, a my budeme samozrejme čakať na rozhodnutie Národnej rady, či podporí alebo nepodporí našu iniciatívu, keď nie ideme za pani prezidentkou. Tu vieme takisto tlačiť politicky, aby túto otázku komentovala. Referendum môže byť kľudne v prvej polovičke budúceho roku. Bez, po dvoch rokoch. Tak ako padla Radišová vláda. Boli voľby presne po dvoch rokoch. Plus minus si pamätám a tá vláda potom padla. Má to význam znovu. Viete, aby tu nevznikal nejaký dojem, že preboha, my sa zase niekam tlačíme a neviem čo. Ja mám toľko už, by som povedal, aj pozitívnych, aj negatívnych skúseností z vládnutia, z riadenia vládnej strany. Že čo mňa teraz zaujíma je, ako prinútiť ľudí, ktorí dnes vládnu, odpovedať na elementárne otázky fungovania tohto štátu. A my tieto otázky nedostávame. Pán redaktor, je nemožné, aby minister financií došiel do televíznej diskusie a nepoznal odpoveď na otázku, aký bol deficit v roku 2020, a aký bol verejný dlh v roku 2020 a čo sa očakáva v roku 2021. Je nemožné, aby niekto hovoril, že ide robiť daňovú odvodovú reformu, o ktorej nikto nič nepočul. Nie je možné každý týždeň počúvať nejaké nové návrhy v penzijnej reforme. Nie je možné každý týždeň počúvať návrh, že táto nemocnica bude zrušená, táto nemocnica nebude zrušená. Štát je tak zle na tom s verejnými financiami, že sme na tom najhoršie v Európskej únii. To nie je moje vyjadrenie. To je vyjadrenie európskych inštitúcií, ktoré to potvrdzujú. Rovnako nás čaká prudké zdražovanie. To nie je môj vymysel. Jednoducho na to sú všetky faktory a najmä k tomu prispieva faktor nečinnosti a neschopnosti tejto vlády. A už sa nechcem ani radšej vrácať, pán redaktor, k právnemu štátu znovu. Kto trošku chce nabrať informácie, o čom to vlastne ten smer sociálna demokracia stále hovorí, pokiaľ ide o právny štát? Prosím vás, prečítajte si ostatné rozhodnutie generálnej prokuratúry, ktorým bolo zastavené rozhodnutie vyšetrovateľa NAKA o začatí trestného stíhania vo veci. To sa týkalo šéfky toho špeciálneho
týmu
Santusovej, ktorá má momentálne prešetrovať tie zlodejstva a zverstva, zneužívačky, manipulácie so svedkami, o ktorých hovorí Slovenská informačná služba vo svojej správe. To je, toto by si nedovolili za Stalina. Jako, tam by sa aspoň nejaká forma zachovala, teda, že by to nejako vymysleli. Napriek tomu, že to boli zmanipulované procesy, tak si aspoň niečo pekné povymýšľali. Tu ani nič si nepovymýšľali. Ráno policajt napísal sám pre seba úradný záznam. O 2 hodiny na to urobil návrh na realizáciu a na 3 hodinu začal trestné stíhanie vo veci. To sú normálne zločiny. To je zneužívačka taká ako hrom. Preto toto nás zaujíma. Ako toto všetko normálne zastaviť? Nech sa vyšetruje. Ak je niekto presvedčený, že niekto je z niečoho podozrivý, poďme to robiť právne a demokraticky. Nemôžete zákonnosť obnovovať, ak to niekto teda takto tvrdí. Nezákonnosťami to nejde. Nemôžete likvidovať sociálny štát len preto, lebo prvky sociálneho štátu zavádzal Smer. My vysvetlite, čo to je za nezmysel, že zrušili tie obety zadarmo. A keď sa pozriem, a ja som za to, aby návšteva Svätého Otca bola úspešná, to myslím úplne vážne. Ale pozrieme sa, koľko peňazí sa vynakladá na návštevu Svätého Otca. Robia sa Potemkinové dediny. A buďme k tomu veľmi otvorení. Ja som išiel po Košiciach, ja som sa smial, keď som videl, ako tí robotníci tam tú cestu stávali hore na Luník a cigáni stáli okolo a smiali sa a pozerali sa na to, ako tam robia cesty. Ideme ukázať Svätému Otcovi Potemkinové dediny alebo chceme ukázať realitu? Teraz sme boli klásť veniec k pamätníku holokaustu a rasového násilia, tak strašne tam striekali tie steny, tak hovorím tým robotníkom, chlapi, keby tak Svätý Otec chodil každý týždeň, to by tá Bratislava vyzerala. To sú Potemkinové dediny, ktoré tu v tomto okamihu robíme. Takže ja si želám, aby, ak aj ide o sociálny štát, sme sa vrátili naspäť k tým prvkom, ktoré boli dobré a ktoré boli zdravé. A nerobme politiku, ktorá má byť konsolidačná v tom, že ak má niekto 100, tak bude mať 70, ak má niekto milión, bude mať 1,2 milióna, lebo zatiaľ to smeruje k tomuto štýlu politiky.
Ďakujem pekne, to bola posledná otázka, posledná odpoveď našej
ďakujem
diskusie.
Ďakujem vám pekne za pozvanie.
A my sa v Politike tu a teraz stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.